Menanompy andreny loha teny bavao amin'izao atoandro izao velitaraina amin'ireo antsojay ambara no mahazo azy ny antesaka ka nampita hafatra ho an'ny fikambanana BAM sy ny fikambanana Sud-Est. Andrasina amin'ny herinandro ity ny irotsahan'ny ampahambola voalohany amin'ilay fanjarana asa FEC sy FRD mitentina 3.7 dolara, misy 3 moa ireo fepetra nafana nisitraka izao famatsimbola izao. Ny akatra 6.7 kosa ny tampafana tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny fampiadidiam-pampianarana ao Antananarivo renivohitra. Any ivelany notomaritra tamin'ny alakamisy teo Mompera Blanco Rodriguez izay Papa Kofesy an'i Papa François. Mbola ary livandry ny vomalala sy rivonaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ary anarakatra amin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao ao anatin'ny fanomanana ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny folo alindahy mpikarakara ankehitriny. Misy ny famerenana ny hetsika izay tanterahana eny amin'ny Mahamasina mazava loatra amin'n'ity androany ity. Ankoatra ireo hetsika samihafa any amin'ny faritany sy ny faritra ary ny distrika dia ivin'ny fankalazana toy ny isantaonany eto andrenivohitra amin'izay fetin'ny 25 jona izay. Hoentina aminao miandalana eo iambo ny fandaram-potoana samihafa ao anatin'izay fankalazana izay fa etsikilany milaza ny tsy emotra amin'ny hetsika kasainy atao hoeny Mahamasina ny antenimerany ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM. Hetsika ny hoan'ny tsy fankasitrahany ny datin'ny 25 jona izay efa nambarany fa tsy tafiditra ao anatin'izay fetin'ny fahaleovantena izay fa daty manan-danja ho an'ny Frantsa. Efa nindra an-dalana amin'ny matso eny an-toerana noho izany ity hetsika ity raha ny fanamafisan'ireo mpitarika androany. Milaza hatrany ny teo anivon'ny ARFM fa tsy matahotra ny osamborona ho fanavotana ny firenena izy ireo no mafisiny fa tsy hanongam-panjakana akory ny tanjona ao anatin'izay hetsika ho tanterahany izay. Etsy ankilan'izay rehetra izay ihany koa dia manambana ny tsy ankalaza ny fetin'ny 25 jona ireo antesaka any amin'ny distrikan'ny Vangaindrano raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny BAM sy ny Sud-Est tarihan'Andriamatora Sambyzafy Cyril nampita hafatra tamin'ny fikambanana BAM izay fikambanana ara-drazana miainga amin'ny fizivana sy ny fikambanana Sud-Est ny any Vangaindrano raha ny fanazavany satria matsiaro tena ho atao anjorombala amin'ny zava-misy ankehitriny. Na dia naneho ny safidiny amin'ny olona tia nisolovava azy azy ity distrika iray ao amin'ny faritra Tsimotsanana ity dia everiny fa antsojay ny mahazo ny kandida Mahavitara Silvestre izay lany tamin'ny 100,275 araka ny vokatra vonjomaika navoakan'ny CENI. Velitaraina amin'ny fanafainganana ny fitsarahana sy ny fanamelohana azy ireo mpiaradia aminy raha tokony amin'ny 2 jolay mantsy ny fitsarana azy dia efa naroso tamin'ny 9 jona teo izany ary namoahana didy mavesatra sy mbola nofonjaina. Manazava ireo olana eny am-ponina ao Vangaindrano sy ireo dingana efa natao Andriamatora Sambyzafy Cyril filohan'ny fikambanana BAM sy ny fikambanana Sud-Est.
Raha jerena ny zavatra rehetra azo ny Malagasy na miseho eto Madagasikara tona havahana Vangaindrano. Manome ohatra raha sanatria iresahana le fampidadrana ny Andriamatoa Mahavitara Silvestre resaka COVID-19 no nanafonjahana azy. Nefa raha jerena ny kitus tao amin'ny Banque Mondiale nahazo kitus izy. Raha izay faharoa, de aiza ny tany Vangaindrano vola 122 miliara vatao olotra fahatelo moa ve de ny zanaky ny Vangaindrano rery raha sanatrika misy ny faharatsiana nahalaka na tsy fahombiazana tamin'ny zavatra natao manao ndao ary jerentsika ny arabentsika manahoana ny arabentsika tsara ve tsy misy volan'ny Banque Mondiale ihany koa ve tamin'io arabe io iza zany no mahatonga an'io arabe io ratsy aiza ny pera lasa SR izao manahoana ny jiramatsika manenina no be ny trosa misy volan'ny Banque Mondiale ao manina sy matadiavina zany aiza ny écran plat isany tsy mahita an'izany zany hoe zay zany le tsapany Vangaindrano maninona izy rery no nalaimbaraka maninona no izy rery navana teto Madagasikara tsy mba nienona akory azy raha mba nangata confiance tia tamin'arivo tsisy nandray azy tsisy nandray ny ray aman-dreny atao isaka taty taty ny mpanjaka taty ny solotena rehetra nangataka fionana tsisy nandray azy ireo.
Manao antsoavy mba hamahana aingana izao zava-misy any Vangaindrano izao noho izany ny fikambanana BAM sy ny fikambanana Sud-Est amin'ny alalan'ny filohany raha Sambyzafy Cyril.
Mampita feo zahay Grand Sud-Est, mampita feo zahay BAM amin'ny alalan'ny fivivana ry fanjakana ho jereo io olana io a so dia volondoa ahalavo vosta, so dia vovoka aditsoka ny maso. Efa mahatsapa ny ovondraindrano, mahatsapa ry zareo fa efa tsy gasy intsony angamba.
Iresaka pejy teo karena ndray tsika andrasana amin'ny tiranandro ity ny rotsan'ny ampahambola voalohany ao anatin'ilay fandaranasa fex ny FRD ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana nekeny ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny afan'i Madagasikara misitraka vola hatrany amin'ny 3.7 tapitrisa dolara ho an'ny telotaona manaraka. Misy telo tsy ivin'ireo fepetra ny afan'i Madagasikara nisitraka izao famatsim-bola izao. Voalohany amin'izany ny nankatoavana ny fanitsiana amin'ny tetim-bola mpanjakana na ny faire faharoa kosa ny fanekeny ny fitondram-panjakana amin'ny fanitsiana sy ny fiovana amin'ny vidintsolika eto amintsika. Fahatelo farany ny fanendrena ny talet jeneraly vaovao eo anivon'ny orinasa Jirama izay mandalo fahasahiranana lalina efa taona maro zao. Totosaina teny amin'ny banky foibiany Madagasikara tamin'ny farany herinandro teo mo ny fionana tamin'ireo mpanao gazety nampafantarana ny andinindininy zao fisitrahan'ny Madagasikara vola avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izao. Manampy fanazavana ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rindra Asimbelo.
Ny antsika dia nihoatra kely ny kodipara ny azotsika satria 5100 ny kodiparantsika no azotsika omaly, izany hoe vola mitetina 256 million de TDS na raha taux de change amaly no raisintsika dia manome 337 million de dollars. Ny vola azo amin'ny FRD indray kosa dia mifanaraka amin'ny amafy ny reforma izay sahan'ilay firenena no entina. Ohatra hoe Kamerona zao a 50% ny kodipara no azony, ny Kenya, Niger, Senegal dia 75% ny kodipara no azony, ny antsika omaly 100% ny kodipara no azony Madagasikar. Raha ny taux de change omaly dia mitentina 321 million de dollars izay vola azontsika tamin'ny FRD izay.
Fa manodidina ny angovo azo avozina kosa izay angovo azo avy amin'ny rano izay dia fantatra fa anampy antsika, izany hoe anampy an'i Madagasikara ry zareo indonesiana. Ny komina Ivony ao Ambositra faritra Amoromany no voafidy hananganana tompamokarana herinaratra mandeha amin'ny rano iarahana amin'ry zareo indonesiana izay misahana ny SSTC DRE Madagasikara. Anisan'ny mpanoana izany moa ny ZZ Pereur ny voalohan'ny volana septambra hatramin'ny 4 septambra ho avy zao mandritra ny forum Asia Afrika izay atao any Bali no anatontosana ny fanaovantsinihan'ny fiaramiasa telotonta eo Madagasikara, Allemagne ary Indonesia. Meloza nefa ny 5 Jolay ho avy zao dia ho atolotra ny antontataratasy miraikitra ny ambaindainy amin'izay tetika asa izay. Nanome tokomo ny Gret fa hiantoka ny lafin'ny fananganana an'ity tompamokarana herinaratra mandeha amin'ny rano ity sy ny fitaterana ny herinaratra izy ireo. Zareo indonesiana kosa ny fantatra fa andray an-tanana ny fampitaovana samihafa indrindra ny fampidirana ny herinaratra ho an'ireo mponina manodidina ny toerana hananganana ny fotodrafitrasa. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana niakatra 6.7% ny tapahafahana tamin'ny fanadinam-panjakana CPE ho an'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Nahatratra 3.8% izay tapahafahana izay tamin'ity taom-pianarana ity. Nisisiko Antananarivo renivohitra izay nahitana mpiadina maro indrindra manerana Madagasikara. Ankoatran'ny taon-drenivohitra dia samy mihoatra ny 8% avokoa izay tapahafahana izay ho an'ny sisiko avaradrano izay nazahoana 5.8% ho an'ny sisiko atsimondrano kosa 7.8% amin'ny ankapobeny. Saika nahitana fiakarany avokoa ny tapahafahana tamin'ny fanadinam-panjakana voalohany tamin'ireo sisiko mahery ny 5 efa namoaka izay valim-panadinana izay hatry ny omaly raha ny fampitam-baovao navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny pejy Facebookny. Fa manodidina hatrany izay tontolo ny fanabeazana izay dia nitrangana savorivory noho ny tsy fahazahoana kevitra teo amin'ireo ray aman-dreny mpianatra sasantsasany sy ny tompona andraikitry ny sekoly ny faran'ny herinandro teo hoan'ny teny amin'ny EPP ambodiny sotry. Nampiakapeo manoloana ny ambara no fampiakarana ny latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny ao amin'ny sekolim-panjakana io ireo ampahany amin'ireo ray aman-dreny mpianatra tonga teny antoerana. Nilaza ho tsy mahazaka ny vola loa izy ireo manoloana ny fahasahiranana lalina izay iainana ankehitriny. Arahantsika toy izao ny fitarainana nentin'ireo ampahany ray aman-dreny ireo.
Le olana zany ampy kara le taliato no droa, falarivo telo al. Izaky ny ankizy iray fa tsy mba hoisa anjeniny. Nefa ferany efa hitanareo fa sarotra dia ahoana moa zany andaona izany zay manjanaka telo mianatra ato. Eninarivo sy roa alina isanjeniny. Tsy misy fanazavana za tsy nampivoriana mpampianatra, tsy fantatsy ny mpampianatra izy fa nahazo rery manokana. Dia mangataka zany zay mba hoe averina amin'ny taloha satria mpiana efa mety sarotra amin'izao.
Izy zany ty kolpanjakana tsy tokotoa da anaova didijadona zay valo arivo telo alina drao ampivoriana ny ray aman-dreny. Zay mpandoavina io kantina nefa tsisy kantina laiky izy na ray aman-dreny ary. Zay le izy vale ampitonana vola foana ndraiky itsy kolpanjakana ty tsy manana zay mahatoa mampianatra ato fa tampiakaro loatra zany le droa fa atao amin'ny tenerany.
Dia sakily an'izay nitondra fanazavana ary nandiso io vola voalaza fa nampiakarino talen'ny EPP eny an-toerana tsy misy fiovana ho izy ny vola latsakemboka fa mijanona ho 5,000 ariary na hitsy ny talen'ny laza fa nisy mihitsy ny olona namolokorontana ka natonga izao savorovoro teny ambodin'ny sotra izao.
Ny antony nampatonga andreo ray aman-drenindreo a ny teny an'izany zavatra izany dia tsy avy aty amin'ny tale mihitsy fa misy olona zany a mitarika an'io fisavorovorona io. Tsy izy zany a fa ny gardien CUA zay amperinasa zao. Izy io zany a dia efa olona tena element perturbateur mihitsiny ka tsapany avokoa na dia tsy andraiky ny ara zay fantatra mantsy fa ny tokony ho an'ny tsirairay dia ny andraiky ny avy ka tsy andraikitry ny gardien akory ny mitsabaka any amin'ny fandanim-bolan'ny fefy sy ny ekoly fa ny asan'ny gardien dia ny fiambenana tsy sao fanadiovana. Izy io no nylazan'izany resaka izany a hoe nakary ny tale ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny dia any vela zany ilay ray aman-dreny satria tsy nanatona na tsy nasinana anatona dia tonga dia nandray an'izay hoe ay nakary ny tale zany a ny latsakemboka dia sorena ny ray aman-dreny fa tsy ny tale velively a fa zary a mitady an'izay mahasoa ny ray aman-dreny mpianatra tena mahatsapa ny fahasairanandreo loatra.
Tsy diso anjara tamin'ny fanamarina ny andro afrikana ho an'ny asa-panjakana ny teto Madagasikara tamin'ny zoma lasa teo tanjona ny fanatsarana ny asa-panjakana amin'ny fampidirana ny teknolojia nomerika ho fangararan'ny asa-panjakana sy ny tolotra sitrahan'ny mpanjifa. Marina fa efa mivelatra amin'ny tontolon'ny aitahorakajo mirindra ny fobem-pitondrana misanany maoly eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Maro ireo tetikasa efa nanomboana sy andalam-panomboana izany eo anivon'ny ministera io ho fanatsarana ny fitantanana ny maolona sy anafoana ny kolokolo. Isan'izany ny fampiasana ny rafibaiko ahafahana manamarina ny fisian'ny mpiasa iray manaramaso ireo mpampianatra ary ny famorantoerana mpiasa. Ny fantoko tamin'ny fampiarana ny aitao arakajy mirindra eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanjakana tsaratantana moa ny loha hevitra tamin'ny fanamariana tamin'ny zoma lasa teo. Fa efa miresaka izay ny tontolo ny asa izay hatranosika dia mbola misokatra hatramin'ity androany ity ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry ny anaraka ny fampiofanana sy ny fanomezana torolalana omeny ny fikambanan'ny paramediko eto Madagasikara na ny APM ho an'ireo malagasy maniry ny hiasany ivelany. Iverina indray ty fampiofanana ity rehefa niato tao anatin'ny andro maromaro noho ny fiatrehan'ny firenena ny fifidianana. Mitondra fanampiana ireo tanora liana amin'ireo tolotrasa any Kanada sy ivina ny APM ka mikarakara fampiofanana anamorana ny fifandraisana sy fiatrehana ny fifampiresana amin'ireo sampandraraha mpandray mpiasa any an-toerana. Nanomboana ny fifanana volana vitsy lasa izay teto an-drenivohitra ary nitontany amin'ny faritra ary izao iverina eto Antananarivo izao indray amin'ny herinandro ity manazava ny hetsika karakarain'ny APM ny mpampiofana Rakotondrazafy Eme.
Mafisina fa izahay tsy agence na hoe mikarama amin'ny zavatra ohatran'ireny fa ny anay kosa dia natao a anampiana an'izay mila torohevitra torolalana ataontsika encadrement. Izay no nahatonga an'le titre antoranay azy hoe coaching et orientation satria be dia be ny olona no mahita asa any ivelany zany fa rehefa mandeha ny procedure rehetrarehetra indrindraindrindra eo amin'ny entretien dia eo ny mihitsana ny akamaroany malagasy. Dia izay mihitsy nefa ny tena bazin'la formation ataonay zany a fianarana sy fametrapetrahana ny zavatra tokony ho fantatra rehetra makasika any sy manodidina an'izay resaka entretien izay. Dia vita ny fiofanana dia ny tsirairay no miezaka manao zay azahony ny entretien any amin'izay a ipostilevany sy tatavany asa isan-karazany ihany fa kosa izahay dia tsy miala fa miaccompagne andreo olonareo foana mandra-pandehany raha ohatra ka mbola ilaina izahay. Ny fanapan'izay fotsiny dia zao, misy ihany zany ireo ekipa anay efa lasa ny ivelany a, misy agence koa any zany zay mifandray tsy tapaka aminay a, ka raha ao amin'io agence io no misy offre mivoaka de priorité ny olona nanao formation taminay. Rehefa mbola tsisy offre mivoaka io de omenay an'ny ekipa zany ny site rehetrarehetra ofisiely zay mba hialana amin'le arnaka isan-karazany a, de ny tsirairainy mba miezaka mitrandraka nyireny sita omenay ireny a, de ifanampiana olo izy avy eo.
Ho tanterahany ny amin'ny faldantany mena ny 7/20/20/7/20 jona ho avy zao moa izay fampiofanana izay mitoy ny fanampanazavana.
Anomboana azy a eto Antananarivo zany 27, 28, 29 juin ho avy zao a ao amin'ny faldantany mena, manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny efatra hariva toy ny mahazatra. Efa milamina daholo ny fandaminana rehetra ao amin'ny ansaintin'ny falda, zany hoe mifangaro moa zany io, fa ao amin'le ampitany zareo zany misy an'le salle de formation, fa ny afantarany rehetra azy teo amin'ny falda tamimena. Dia ao ihany no misakafo tsika mba hiserena le fotoana zany, satria teritetery le fotoana nanana dia zahana zany mba tsisy very.
Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny fanatanjahantena emitra amin'ny 2-4 Aogositra ho avy zao, ny fiadina izay ho tompon-dakan'i Madagasikara ho an'olon-droa miaraka amin'ny taranja tsipikanety be amin'ity taona ity. Maromaro ny antony natonga ny federasiona mpiemitra azy io, ka isan'izany ny fanomanana ka nanaovana laharam-pamena ny fampivondronana sy ny fikarakarana ny dian'ireo solotenan'i Madagasikara hiatrika ny master de betanque sy ny tournée estival any ivelany. Ankoatra izay koa ny fiavian'ny fanadinam-panjakana isonjokadiny ka natonga ny fangatahan'ny ray aman-dreny maro ny fanemorana izao fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara ho an'olon-droa miaraka amin'ny taranja tsipikanety be izao. Nivoditra tamin'ny fampitam-baovao avy amin'ny federasiona'ny tsipikanety be eto Madagasikara izao fanampim-baovao izao, fa nandrombaka ny medaly alimbo teo amin'ny hazakazaka 100 metatra misy fefy kosa Isidoni Fiadanantsoa, nandritra ny lalao andian'ny 3/20 amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika 4/20 teo amin'ny taranja atletisma ho an'ny skoady senior lasy vavy. 2:40 sy 8:60 no nahavitany izay azakazaka izay ka nazahony ny laharana 3 i Ebony Morrison kosa teratany Liberiana no nahazo ny medaly volamena, teo amin'ny laharana 2 i Marion Fury izay nahazo ny medaly volafotsy. Tapitra treo no zany ny lalao ho an'ny atleta malagasy zany hoe Sidoni, satria tsy afaka ifaniana amin'ny lalao olimpika izay atao any Paris manomboka ny 5/12 ho avy zao izy, noho ny tsy natratrara ny fepotoana kely indrindra. Na izany aza nahazo fanasana manokana ao anatin'ilay wild card avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena hiatrehan'ny lalao olimpika ity solotena malagasy ity, noho ny zava-bita ny tamin'ny fifaninanana izay efa natrehany teo aloha. Fa anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny pejin'ny kolontsaina ifamotoana voalohany amin'ireo mpakafy ny Roikanto amin'ny alahady ho avy zao iny amin'ny avory eny Anosy, zany hoe ny Roikanto izay ahitana ireo mpilalao tantara amin'ny onjam-peo ny vondrana ao anatin'izay fikambanana atao hoe Roikanto izay hoentiny reto mpilalao tantara amin'ny onjam-peo an-tsehatra eny an-toerana ny tantara galfantsy, hiavaka ny fiarahana amin'ireto mpanatalenta amin'ny filalaovana sy fanatontosana tantara mpikambana ao amin'ny Roikanto reto, satria tsy tantara fotsiny no ampiainy sy lalaoviny fa aneo ireo talenta mampiavaka azy ireo fitomianada mpikambana. Mazava loatra fa ahita mivantana ireo mpilalao ireo mpakafy amin'ny fotoana io, fa tsy akasarantsaina toy ny fanarana ny tantara amin'ny onjam-peo. Manazava ny antony ny safidinany hoe Roikanto sy ireo mpikambana ao aminy, io ny mihajaniriana iray amin'ireo mpilalao tantara mandrafitra ny Roikanto.
Roikanto satria kanto maro loko no nampifandray anay mpilalao tantara ireo. Raha hoe tantara foana ihany zany nafantarana anay teo aloha, de ndeha ho aseho ireo talenta izay misy aminay tsirairay avy a, satria ao anatina ireo zao de misy sady mpitendry no mpihira toa ny vantsoatra, de misy ihany koa sady mpanatontosa ny mpamelina no mpilalao tantara nonjapeo a toa ny Anjaryliva sy Ion'ny Mihajaniriana ary Komisara Andria. I Aryliva moa de tsy zoviana amintsika intsony ao anatin'izay hoe filalaovana ny fihetsepon'ny mpiaino amin'ny tantara izay a eny anivon'ny fanentanana isan-karazany iny ihany koa. Ile maiky kosa de tena manana talenta maro toy ny atsikana sy fampimehezana any amin'ny resaka fanentanana ihany koa izy a, de ny fampandihizana, ny tontolon'ny beatbox izay malaza sy ankafizin'ny tanora ankehitriny a, de maro be tsy voatanisa eto I Christophe Rabiermana nandray moa nafantaran-drehetra azy dia ny fahaizany manao ny angolam-peo any anatina tantara isan-karazany a efa hitantsika teny anivon'ny sarimihetsika malagasy teny ihany koa izy dia ireo rehetra ireo no avondrona izay no naroy kanto ny roy kanto akoatran'ireo anefa dia misy ihany koa ny soradi izay entintsika anaingona ny sehatra amin'ny io fotoana io a
zava-dehibe zao etsika ataon'ny roy kanto zao satria fanandratana ny tantara amin'ny onjam-peo araka ny fanazavany ono mihajany iriny
hoakarina hitovy amin'ny kolotsaina sy ireo kanto rehetra toy ny hira ohatra manana ny toerany zao raha ny hira ny sarimihetsika malagasy ihany koa manana ny toerany a ko maninona moa raha ndaontsika mba hiaraka hifanandratra ao anatin'izay tantaranonjam-peo zay satria ny tantara tsy fialamboly fotsiny ihany fa mifony fanabeazana ihany koa ampitaina ao anatin'ireny tantara ireny de telopolo jona io zany no fotoana hiakaranay an-tsehatra voalohany aminareo mpankafy
toy izao ireo vaovao avy any velany nodimandry ny aliny alakamisy roapolo jona teo i Monpera Blanco Rodriguez papy kofesy an'ny papa François dimy amin'ny valopolo taona izy zao maty zao ny azon'ny eglizy andrasana nyrazana ao Trastevere ny papa Omaly niondrika teo anloan'ny vata misy ny nofo mangatsikany notsiaiviny tamin'ny famarana ny vavakanjo Luis Malmo ny momba sy ny fiampenany piretra franciscana ny papy kofesy azy izay maty tampoko tamin'ny alakamisy alina io raha ny fandaram-potoana dia tanterahana androany'ny fandeverana ny Monpera Blanco nahafatesan'olona misa sivy ambe folo ilay herisetra miendrika asa fampiroroana ny tranga tao Dagestan ao amin'ny faritra Caucase Russe Somaly sivily ny efatra tamin'ireo namony an'ireo ka piretra ortodoxa ny iray tamin'izany maty ny mpitandro filaminana kosa ny dimy tamin'ireo nanao ny herisetra avy amin'ny mpitandro filaminana nyeo dimy ambe folo hafa maty tamin'izao herisetra izao isan'ny rasibatra tamin'ny fanafihana amin'ny tampidiny io moa ny toeram-pivavahana maromaro tao amin'ny faritra Caucase Russe io toy ny eglizy ortodoxa sy ny sinagoga efa misokatra ny fanadiadiana momba izao tranga izao ary mametraka telo andro fisaonana ny tompona andraikitra ao amin'ny faritra nitrangany ny herisetra io mankasitraka anao mpiaindro niaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izao vaovao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary